Sveiki žinių radio klausytojai, šiandien kalbėsime tema laikytis ar paleisti. Taip filosofiškai skamba tema, bet su konkretikim, atkaklumas ar lankstumas padeda žmogui daugiau pasiekti. Kada santykiuose reikia sustoti, o kada atkakliai bandyti išspręsti problemas? O kokias dalykos atkaklumas, užstrigimas kenkia? Ir kaipgi susigaudyti konkrečioje situacijoje, atkakliai ją laikyti ar paleisti? Ir su jumis kalbasi psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
Labą dieną.
Na, aš manau, jeigu kalbėti apie aktualumą šiom dienom, tai žmonės ko gero šiais laikais visgi linkia greičiau paleisti. Nebėra tokie atkaklus, užstrigę, kaip senovėje gyvendavo su tuo pačiu žmogumi, tenais tęsia tą patį darbą ir tėvas, ir sūnus, ir ten dar 9 kartos. Tai tikrai laikai keičiasi ir aš manau, kad su tuo paleidimu darosi vis, na, kaip sakyti, daugiau klausimų, ar ne per greitai tas vyksta. Bet tai vat būtent dėl to, nuo to aktualumo atsiremdama aš ir pereinu prie savo pozicijos, kad aš mano požiūriu ir ypač žiūrinti santykius, ką psichologai dažniausiai mes narpliam santykius, tai žmonės yra labai greitai linkę pereiti prie tokio hedonistinio principo, kad man nemalonu, ko aš čia vargstu ir per greitai nutraukti kažką. Tai na ir visų pirma, per greitai nutraukiamos yra šeimos ir nutraukia šeimą žmonės, kurie dėja turi patys didelių problemų ir išlindę iš to šeimos jis nueina tiesiog pas kitą partnerį ar lieka vieni ir tada užgrūnant jų visos tos jų pačių problemos, o atrodo, kad pats buvai toksai visas pukuotas ir tiesiog norėjai mesti kažką blogesnio ir peršokti kažką tai geresnio. Tai manau, kad ypatingai tas paliečia šeimos institutą ir neveltui čia, aš tiesą sakant, net pritarčiau labai krikščioniškai pozicijai, kad sako, vat, kodėl jie taip nelengvai anuliuoja santokas ar kodėl taip viskas turėtų būti čia sudėtinga. Todėl, kad mes visi patiriame krizių visuose santykiuose ir tiek tos krizės trunka kartais ilgai. Aš žinau šeimų, kurių 2 ar 3 metus truko krizė. Ir paskui buvo iš jos išlipta ir perėjo santoka į kitą kokybę, abudu jie išsprendė ir sudėtingas, na, vieną kitą sudėtingą savo problemą ir gali tęsti toliau. Ir būtent tas atkaklumas nešokti, nepaleisti, ne kažkur tai peršokti kitur, išgelbsti santykius.
Mhm. Ir žinai, niekaip negalėčiau paprieštarauti tai daliai, kad žmonės bėga nuo krizių, išsiskiria vietoj to, kad leistų santykiams užaugti į aukštesnį ir gilesnį etapą. Man su šita dalim atrodo viskas teisinga. Bet paprieštarauti tau, apgindama savo poziciją, norėčiau iš tos pusės, kad jeigu mes lyginame dabartį su praeitimi, sakydami, kad dabar yra blogiau dėl to, kad žmonės daugiau skiriasi, man atrodo, kad mes darome loginę klaidą, nes šiais laikais žmonės yra laisvesni ir daug labiau jų elgesys, jų skirybos, realios skirybos išėjimas gyventi atskirai, parodo jų brandos lygį, nes iš tikrųjų užtrunka, kol žmonės subręsta. Mes matome, kad šiais laikais žmonės iš kokio 6-7 karto nueina iki santokos santykio. Ir gali būti, kad prieš tai labai natūraliai per 5 santykius jie pasimokė, kaip būti santykius išsiskyrę, ir tada jau įvertino, kad va šitą kartą santykį aš jau esu pasiruošęs, esu subrendęs ir jau galiu keliauti į šeimą. Tai man atrodo, iš vienos pusės problema, kodėl per daug skiriasi šeimų, yra tai, kad per anksti kai kurios šeimos nusprendžia, kad aš jau pasiruošęs eiti į šeimą, geriau padraugautų, gal net išsiskirtų ir eitų su tai žmonėm, kurie jau yra pasiruošę. Nes man atrodo, kad evoliucija yra tai, kad dabar žmonės turi daugiau santykių, negu anksčiau turėjo.
Taip, teisingai, šitoj vietoj aš pritariu, bet vat, jeigu grįžti prie savo dar pozicijos, tai juk vat, labai įdomiai čia ypač jungo psichologijoje tas akcentuojama, kad jeigu tu, nu vat, tas dalykas, kad 2 žmonės kartu kasdienybėje, na, gal nebūtinai ten šeima, galbūt ir labai artimi partneriai, vien žodžiu, net tie susitikimai kaip tarp draugų, kur ateini visas toks šventinis, nematei žmogaus, mėnesį gal 2, nu, kad ir 2 savaitės, bet ateini toksai visas įdomumų visokių papasakot gali ir ten visiškai neišlenda mūsų charakterio dalykai. Ir kai tu esi su kažkuo labai arti, tie charakterio dalykai išlenda. Kai jie išlenda, tai paaiškė, kad mes kiekvienas turim kažkokių nesąmonių savo viduje ir tos nesąmonės taip negražiai išlenda. Ir va, paimk ir pakeisk savo nesąmonės greitai, jeigu esi įpratęs, va, kažką tai ne taip daryti. Na, galvoju, sakysim, aš įpratus gal esu persidirbti. Na ir keičiu metų metais keičiu ir nežinau, kokio reiktų vyro, kuris mane ištiesintų. bet tai ilgas ir sunkus darbas. Ir jeigu aš dabar sugalvosiu pagal tai keisti partnerius, reiškia, kad kuris kažkaip taip stebuklingai mane paveiks, kad aš nebepersidirbčiau. Tai ko gero, man reikėtų labai smarkiai per juos šokinėti, nes na, iš tikrųjų tai pats turi išsispręsti ir kažkas tai labai gilaus yra tame, jeigu tu vat, būtent užklimsti kažkokią tai savo dalyką.
Taip, ir aš sutinku, kad yra charakterio savybių, kurios kažkaip tai santykiuose gludinasi ir žmonės pradeda kartu gyventi. Iš vienos pusės, kad tiesiog prisiema atsakomybę, tarkim, tu prisiemi atsakomybę, kad vis dėlto tavo darbingumas yra labiau tavo dalykas, negu tai, kad mūsų santykių rezultatas, ar ne, jeigu mes esam santykiuose. Bet tuo pačiu noriu paprieštarauti, kad yra dviejų charakterių, kuriems vieno šito gyvenimo yra per trumpa, kad jie išmoktų kartu gyventi. Ir tada mes kalbėsime, kad tai yra du žmonės, kurie viens kitame iššaukia pačias blogiausias jų versijas. Ir man atrodo, vienas iš dalykų, kada reikėtų paleisti santykį, jeigu aš jaučiu, kad tame santykis su tuo žmogum yra kažkokia blogesnė mano versija. Ir tai daug šansų, kad nepasikeis.
Sudinku, šitoj vietoj net ir krikščionis sako, yra taip sakant nedėkingos santokos ir tada jau tikrai reikia paleisti. Bet aš dabar galvoju, iš tikrųjų tai nuo žmonių priklauso. Faktiškai, ko gero, reikėtų žmonės dalinti. Yra šokinėtojai, o yra tie tokie įsikabintojai. Ir matyti, čia kaip pagal tą gauso varpo pasiskirstimą, daugiausia žmonių yra tokie, ai, per vidurį, ne jie labai šokinėja, bet yra tokių kaip reikiant šokinėtojų. Tai,
daugiausia žmonių, man atrodo, keliauja su bendraja tendencija. Ir bendroji tendencija, kad leisti savo jau daugiau paleisti negu anksčiau. Anksčiau buvo labiau įsikabinę. Ilgiau išbūdavo kartu, gyvendavo atskiruose kambariuose, mėgodavo atskiruose lovose, bet tai vadindavosi santoka, ar ne?
Taip, bet aš galvoju pakalbėti apie šokinėtojus. Šokinėtojai, pavyzdžiui, tie hiperaktyvios asmenybės, hiperaktyvios arba su tokio lengvu polinkiu į hipomaniją, arba na, va, tokie super, reiškia, žmonės gyvasis sidabras, tai tie labai lengvai šokinėja. Vienas santykis, kitas santykis, trečias, nespėjo atsisveikinti, nespėjo išgyventi, per darbus lygiai taip pat šokinėja, arba va, tos histrioninės arba ribinės asmenybės žmonės, tie teatrališki dar taip pat, tie irgi lengvai, ir jie vis svajoja, kad ras angelą ir vis užsirauna ant velnio. Tai tokie, na, ten iš viso, visas gyvenimas yra šokinėjimas. Nes žmogus visiškai nemato savęs, tik tai mato, kad jisai ieško angelo ir mato, kad jam vis gaunasi, kad ne tai jisai sutiko.
Ir vat atsakydamas į šitą tavo idėją, ar ne, kad jie turi tą idėją, kad iš kitur žolė žalesnė, arba atras tobulą angelą, kuris juos išgelbės. Ir jeigu jie gyvena su ta idėja toliau įsivaizduodami, kad šiaip tai padariau didžiausią gyvenimą klaidą, nes kažkur tais yra tas angelas ir gyvena tuose santykiuose ir projektuoja visą savo pyktį, tą savo partnerį pykstant jo ir jie žiauriai nesutarė. Bet jeigu jis išbando tą savo idėją, šoka ir pasižiūri savo praeitus 5 santykius ir žiūri visuose santykiuose man ta idėja kilo. Tada jau gali kilti abejonė, kad palauk, o gal visgi ta mintis apie mano charakterį. Už tai man, žinai, šokinėjimas atrodo padeda sukaupti patyrimą, kad kažkas tai su manim ne taip. Aišku, tikiu, kad yra žmonių, kurie ir iš to nepasimoko.
Tikrai padeda, aš manau, nes bet matai, kur yra bėda, kad tu tą patyrimą gauni, jeigu tu peršoki kitus santykius, tu pradeda matytis, kad tie santykiai nieko nežalėt kažkur tik po metų. Labai negreitai. Ir tada jau
nepamatai per greitį šokį, sakai.
Ir tada po tų metų tu jau ankstesnius nebegrįši, nes jau tas tavo žmogus jau kažin kur nuvažiavo, tu pats nuvažiavai, jau santykis nutolęs, nutrauktas ir tu negali grįžti ir pasakyti, na dabar aš jau supratau, kas aš esas, jau spręskime dabar, jau taip giliai eikime, reiškia, tikrai kurkime, jau yra viskas sumaitota ir va kas liūdna. O dabar tam, arba tada likti šitam santykiai, jau kuriame esi, jau kur pamatėjai, kad irgi žolė nežalesnė, bet kiek tokių santykių per gyvenimą gali būti, tai yra gana sudėtinga.
Bet aš sutinku su tam, kad man atrodo, kad vienas iš dalykų, kaip tokių signalų, kad reikėtų paleisti santykius, tai yra toksai santykis, kur jaučiu, kad aš stengiuosi būti kažkokia senesnė savo versija. Kad aš jau pajudėjau, tapau kažkokiu kitokiu žmogumi, man taip yra buvę labai akivaizdus pavyzdys su klasiokais kažkokiais. Atrodo, kad senas santykis, mes ten ilgai kartu, daug patyrę, bet aš jau išvykęs į kitą miestą, pajudėjęs, turiu kažkokius naujus draugus, o grįžtu į savo gimtąjį miestą, bandau su jais bendrauti ir žiūriu, jie vis dar tikisi kažkokio seno manęs. O naujas aš nebetinka. Ir va čia, man atrodo, vienas iš indikatorių, kad kažkaip jų reikia paleisti.
Taip, sutinku, nes va čia visur, sakykim, kaip aksioma, kad žmogus keičias negreitai. Ir jeigu aš jau nujudėjau kažkur, tarkim, atvažiavau kitą miestą, kitką pradėjau dirbti, man tie draugai netinka, tai aš, kad grįžčiau atgal, lygiai taip pat sunkiai tas įvyks, kaip ir atvažiavimas ir pasikeitimas į dabar. Bet matau, pas laikas padaryti per traukėlę. Taigi, grįžtame į radio eterį ir mes kalbame šiandien laikytis ar paleisti. Aš dabar iškart norėčiau pratęsti ne apie santykių nutraukinėjimą, o kad laikytis atkakliai savo prašymų santykiuose.
Vėlgi, savo ko?
Prašymų. Taip, partneris kažko nedaro, ko tu norėtum. Arba partneris yra natrenktas kažkokiu tai būdu ir jisai tiesiog visiems nedaro, ko jie norėtų ir vienu žodžiu jisai kažkoks tai kreivas. Ir,
kad kažkaip nepaleis savo poreikio.
Jo, ir klientai pabando, sako, nu va, aš prašiau tenais, kad jisai ten pabūtų daugiau su vaikais. Nu sako, kiek aš metų galiu prašyti, arba ten dar kažką tai prašiau. Tai, bet kiek aš metų, tai dažniausiai kai suskaičiuojam, tai būna kartai kokie 3-4 kartus paprašiau, visiškai nusivyliau, supikau, susirėjau ir skaitau, kad nepavyko. O sakau, kiek kartų tu vaiką prašytum, va, jeigu norėtum jį išmokyti kažkokio dalyko ir kad pritaikyti savo partneriui tuos vaikas dar greičiau keičiasi už suaugęs. Vėlgi, tai sakau, o jeigu jūs prašytų va, tas žmogus kažką pakeisti, kad ir ne patį esmingiausią savo bruožą, o paprasčiausią įprotį, sakysime, paprašytų va, pakeisti, tarkime, kad tu nežinau, vaikščiotum išsitiesęs dabar. Arba kad tu grįžęs vakare pasakytum bent porą komplimentų, jeigu tu esi toks tikras lietuvis, kuriam komplimentas net į galvą neteina niekada ir kuris jau tik tai labai ypatingom progom jį atsimena. Jis sako, pabandyk pats padaryti ir pažiūrėk, per kiek laiko tu išmoksti tai padaryti natūraliai. Žmonėm labai nepatinka, nes jie puikiai žino, ant kiek jie mažai save yra priverti ir pakeitę kažkokiais klausimais. Bet savo partneris atrodo daug aiškiau, kad va, jisai turi greičiau pasikeisti. Va vieną kartą gražiai suformulavau prašymą, antrą kartą, na trečią kartą jau viskas mano kantrybė baigęs, daugiau aš jam nebeprimenu, neprašau, jūs įžeidžiau, nepasikeitė, blogai, atsiribojau, nebemyliu taip smarkiai. Tai aš matau tą kasdieną ir aišku, čia galbūt reikia būti truputį šventuoju, kad tą sunku darbą dirbtų, gal truputėlį auklėtojų iš mokyklos ir vaikų darželio, bet tie, kas atkakliai daro, kapsi ir prikapsi ir pakeičia savo partnerius į gerą per 2 metus, per 3.
Ir aš to vietoj kažkaip pagalvojau apie tokį patį santykių modelį, kur iš tikrųjų vienas vis prašo, tik tai prašo atliepti jo poreikį draugauti. Ir labai nemažai girdžiu tokių santykių, kur vienas žmogus sako, prašau susitikime, organizuoji. Ir atrodo, kad yra tokių santykių, kur vienas žmogus deda visą pastangą, kad būtų santykius, o kitas žmogus tiesiog, jeigu reikia, prisijungia, bet nelabai nori. Ir jau senokai savo elgesiu parodė, kad man ta draugystė nėra tokia svarbi. Ir kaip sunku, kad šitoj situacijoje pamatyti, kad aš čia vienas stengiuosi ir metas paleisti santykius. Kaip sunku net kartais pripažinti ir pajusti, kad kitas žmogus tolsta. Yra toks angliškas terminas ghosting. Tai reiškia, kad vis labiau darosi vaiduoklis. Kažkur netrašo į žinutės, neteina į gimtadienius, neteina į šventės, bet man tas draugas labai brangus ir labai sunku jį paleisti. Ir šitoj vietoj tai jaučiu, kad turiu ir tokios asmeninės patirties, kad vienas iš mano artimiausių draugų taip jaučiu, kad vienu momentu pradėjo tolt, ir man tas buvo labai skausminga ir buvau pajautęs, kad net noriu taip į kaltę, žinai, įtempti ir sakyti, kad aš čia vienas stengiuosi dėl mūsų santykių, tu matai, kad jie to jau nutrūks, jeigu tu nieko nedarysi. Bet man atrodo, jeigu kitas žmogus nenori, ar mes ten jį bandysime apkaltinti, ar bandysim pasyviai, agresyviai kažkaip tai pradėti elgtis, daug svarbiau kažkaip tais ne tik paleisti, bet ir paleisti jį draugiškai. Ir kaip nežinau, yra net ta populiari daina, kad you only know you love her when you let her go, kad kai tik tai paleidi kažkuria prasme, ir tas žmogus pradeda labiau tave mylėti ir jisai sugrįžta, jeigu tikrai norėsi tą draugystę.
Okay, taip gali būti, bet gali, aš girdėjau ir kitai būna, pavyzdžiui, koks nors vaikinas, labai jam patinka mergina, ar atvirkščiai beje šiais laikais irgi dažnai būna, ir jis tikrai mato joje savo gyvenimo partnerę ir jinai jo neprisileidžia. Ir jis po truputį jie jau kina, atkakliai tą savo svajonę viduje vyrina, kad tikrai, va čia tikrai tas žmogus šalia, kurio jaučiu tą džiaugsmo prasme, ir galbūt jam pareikalaus pusę metų prie jos prieiti ir jinai nerodys dėmesio, bet paskui pradės rodyti ir galų gale tas išeina. Kartais reikia turėti va, tą tokį nepaleis savo svajonės, kaip ir darbe beje. Darbe irgi būna, pradedi kažką, tai tikrai tiki savo idėją, tikrai jauti ateitį, bet tau vienur nesiseka, kitur kliūtis trečiur. Ir jeigu tu nepaleidi, būna, kad tu išvažiuoji labai fantastišką vietą. Tai tas atkaklumas netgi pačioj pradžioj yra labai reikalingas.
Kad nepaleisti per anksti, ar ne?
Taip,
bet aš žinau, galvodamas apie kelis pavyzdžius, tai galvoju, bet buvo vienas klientas tėjas, sako, aš žinai, realiai, sako, dirbau metus laiko, kad jinai sutiktų matyti manyje vyrą ir galiausiai, sako, po mūsų 3 metų santokos, aš sužinau, kad jinai turi romaną su kitu vyru. Nes kažkuria prasme, sako, aš po truputį ją į savo idėją prisitempiau, bet kažkurios svarbaus elemento jai vis laiką trūko su manim. Ir jų pavyzdys buvo aistra, kad jinai niekada nematė manyje vyro. Tai tas įkalbėjimas, man atrodo, jis turi labai didelio slidumo, kad aš jį kalbėsiu, bet paskui gali kažkur jie kitur nutemti.
Supranti, vat dėl ko aš ir pabrėžiau šitą, taip, tu labai teisus, kad nes yra kitas posakis, tai kas vyksta teisingai, vyksta lengvai. Tai jeigu jau vyksta kažkaip labai sunkiai, tai jau įtarimas, kad ne tuo keliu eini. Bet jeigu tu savo viduje, savo širdyje vat jauti tą degimą, tą malonumą, tau nėra tai, kad tu per jėgą tenai stempi, o tu tikrai jauti, kad nu vat tu vis patiri ir patiri su žmogum malonumą, nors tas žmogus dar į tave ne visai žiūri. Tas gali būti, kad tiesiog tu iš jūsų dviejų geriau turi geresnį intuiciją, tu geriau supranti. Ir taip pat būna su darbais, kad tu geriau, visi priešinasi, tu geriau, tu jauti, kad tu tą pagavęs aukso gyslą. Tai jeigu tu ir pats ne visai tenais jauti, o tiesiog užsispyrė, užstrigai, žinai, kad išsirinkau ir viskas, tai tada jau kitas dalykas.
Pasakai aukso gyslą, man iškart, žinai, tokia mintis, kad kelis kartus esu dūręs su klientėmis, kurios labai nenori paleisti savo vyro, nors akivaizdžiai jisai jau jas yra palikęs, bet jie toliau tai vadina šeima, nes vyras be to, kad buvo emocinis partneris, jis buvo šeimos svarbiausias finansinis garantas.
Ai, nu, tai čia kitas
ir
priežastis.
Nenoras paleisti vyro daug labiau nenoras paleisti patogumo tam tikro.
Taip, taip.
Ir mes gyvenam tarsi patogume buitiniam, bet didžiuliam emociniam nepatogume.
O dabar aš galvoju, mes kalbam apie santykius, bet atkakliai reiškia laikytis. Faktiškai darbui tas ypatingai galioja darbui. Čia ir tyrimai rodo, kad būtent atkaklumas, o ne intelektinis koeficientas ar netgi kitokie gabumai lemia sėkmę labiausiai. Kad tie žmonės, kurie triūsia, pasirinkė
vieną. Savo profesijos būna 10 metų arba ten 1000 valandų.
Taip, taip, ir jie pasiekia, tai čia jau visiškai tyrimai tą patį rodo. Ir lygiai tą patį aš matau hobiuose, va čia ypač žmonės yra tokie Lietuvoje, nu, sakykime, tamsus dalis žmonių, kad jie pabando, ai, sako, nuėjau, pabandžiau šokti, ar ten nuėjau sportą ir palikau. Tai sakau, tai tu ką galvoji, nueisi, va taip ir įsimylėsi iš pirmo karto ir tai jau tave veš kažkokia tai laimės srovė. Tai reikia ir ten atkakliai kažką padaryti, įdirbi kokį nors, tai tada tu pajausi malonumą iš to šoką arba iš ir jau kas liečia laisvą, dar karjerą, tai karjerą, nes tai yra prestižas, tai yra pinigai, o jeigu savo paties laimė, nes hobi yra labiau laimė, tai čia atkaklumas labai pas žmonės, o labiausiai pas depresyvių žmonės nėra atkaklumo. Truputį pakrapščiau vienu pirštu kažką, ai, nepasisekė, viskas metų, nebeviltiška, liūdna, nieko gero jau.
Tiesiog man su hobiais atrodo, kad lengviausiai įeiti į tokį balansą, kur, žinai, aš įdedu savo laiko, bet jau esu pasiekęs tam tikrą plato būseną, kad nebetobulėju ir tada įdedu daugiau pastangų, nebu gaunu džiaugsmo ir pradėdamas tam tikrą naują elementą, naują kažkokį hobį galiu vėl su mažesne pastanga gauti didesnį džiaugsmą, tokį greitesnio mokinimosi. Tik aš sutinku, kad su tokiu požiūriu lengva likti visur diletantų ir nei vieno hobio nei išvystyti iki tokio aukštesnio lygio.
Kai kurie žmonės, pavyzdžiui, pabėga iš darbų ne dėl to, kad tie darbai jiems būtų kažkokie, tai, nu, kaip sakyti, atkaklumo darbui trūktų. Pritrūksta atkaklumo, pavyzdžiui, kovos įgūdžių vystymui. Lipa gerajam žmogui, va turėjau vieną klientę. Ir didžialiai korporacijoje, jei visi lipa ant galvos. Nežinai, kaip ten su daug žmonių turi viską derinti ir kadangi jinai toks minkštakūnis žverelis, protinga labai, bet tikrai minkštakūniška, tai ir visur jinai nusileidžia ir galų galiau veža už visus, visi atsisakinėja, už visus jinai dirba ir jinai taip kankinos po pusės metų išeina iš darbo. Ir jau taip jinai pakeitė kokius 3 gerus darbus, kurie tikrai, na, gerose vietose, gerai mokami, bet per savo va tokį negalėjimą pakovoti. Tai irgi nieko gero, galbūt reikėtų vieną kartą išmokti pakovoti tam pačiam darbe. Nors, aišku, jau buvo ten arti sudegimo sindromo kitą vertus ir tą reikia turėti omeny, kad kartais reikia jau tiesiog pailsėti, pasirti ir atsigauti.
Kartais kova yra tam pačiam darbe pakovoti su žmonėmis, o kartais kova yra parodyti, kad ei, su jūsų agresija aš nebenoriu būti vienoje įmonėje, kad kova yra sakyti, aš jūs metu, todėl kad jūs niekada nepasikeisite, jūs per daug neadekvačiai elgiate su žmonėmis. Ir tas trinktelėjimas durimis gali būti didžiausias kovos žingsnis, ėjimas į kitą įmonę. Aišku, ką daro labai lengvai jauni žmonės, kurie vidutiniškai gali po pusę metų dirbti ir gerokai sudėtingiau daro vyresni žmonės, ypač jeigu jie yra išdirbę jau 20 metų toje įmonėje.
Aš galvoju, netgi labai svarbu paminėti, kad dabar bendrai yra toksai paleisk, va, tas toksai madingas paleidimo yra mokymai, kad paleisk, nesitaisyk nuoskaudų, nesitaisyk kažkokių tai problemų, bet kartais nereikia paleisti, vat pavyzdžiui, kad nereikia atleisti. Kažkam nereikia atleisti, nes dar ten yra kažkokia svarbi žinia. Tas žmogus tave sužeidė kažkuo, tai, o tu dar nepasveikęs. Jeigu tu jam atleisi, jis ateis vėl tave sužeis. Ir tu vėl tenais kamuosiesi pusiau gyvas. Tai netgi su tuo atleidimo skubėjimu, vat, atleidimas, paleidimas, dažnai tie dalykai į vieną vietą sudedami, netgi su tuo, aš sakyčiau, kartais reikia būti atkakliai ir vat, laikytis savo ir sakyti, vat, ne, neatleidžiu, ne, nėra čia. Tampausi, va, turiu savo istoriją arba gedėjimo procese, va, jau praėjo pusę metų, bet toliau aš gedžiu, neišeina man pamiršti, nenoriu, neišeina, negaliu, yra tame prasme, nepamiršime, turėjime, nes matyt kažkas dar neišgyventa iki galo, bet matau laikas padaryti reklaminę pertraukėlę. Taigi grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie tai paleisti, ar atkakliai laikytis, kaip tu sakai, užstrikti, įsikasti kaip buldogui ir būti su savo. Aš galvoju, o patys pašnekėkim, kaip tu manai, sakysim, tu labiau užstringi ar šokinėjai, arba kokiose sferose užstringi ar kokiose šokinėjai. Va.
Geras, nebuvau pagalvojęs iš tos pusės, nes galvojau labiau apie santykių ir galvojau, kokių yra skirtingų situacijų, kuriuose aš paleidau santykius.
Tarkim, na, pasidalink kažko įdomi.
Viena iš situacijų, tarkim, buvo, kur jaučiau, kad tikrai myliu žmogų, bet nieko gero iš to nesigaus. Ir va čia buvo labai sunku paleisti. Kitoj situacijoje jaučiau, kad myliu žmogų, bet nesijaučiu mylimas. Tarkim, buvau ką tik su šeima išvykęs į kelionę, grįžtu namo ir namuose šalta. Gal ir buvau mylimas, bet va ne taip, kaip norėčiau. Ir atrodo kažkaip, kad mano tai kelias buvo mokintis paleisti ir mokintis po to paleidimo kažkaip tais kuo greičiau susigydyti save.
Tai tu užstrigdavai išeina, per ilgai nepaleisdavai ar kaip?
Galima sakyti, kad paleisdavau veiksmų, išsiskirdavau, bet man gerokai užtrukdavo paleisti iš vidaus, nes vat labai skiriasi tie procesai, mano akimis ir mano patyrimu. Paleidimas tai yra, at aš pasakau, gerai, mes skiriamės ir išeinu, tarkim, gyvenu atskirai, ir kol galiausiai paleidu iš savo vidaus žmogų, nes tas procesas yra gerokai ilgesnis negu atsisveikinimas tiesioginis.
Tai labai gerai, kad tą pavyzdį pasakai, nes labai dažnai žmonės nepagalvoja prieš paleisdami, kad kai paleisi, dar ilgai būsi viduje ir taip turi būti, nes mes turim, nu, mes esam testiniai. Kiekvienas žmogus, su kuriuo buvome, kiekvienas darbas, su kuriuo buvome, yra rezonuoja į mūsų kažkokią svarbią asmenybės dalį. Ir jį palikdami, mes ir savęs gabaliuką prarandame. Tas gabaliukas nebegyvens taip gerai, kai buvo šalia šito žmogaus, šitame darbe. Ir kad tu realiai netenki tarsi savęs ir turi išgedėti tą, ir turi tą vietą kažkas naujo užaugti. Ir kad prieš darant tas operacijas, dar reikia turėti omeny, kad būsi visas supjaustytas, vos paeisi ir daug blogiau gyvensi kurį laiką, negu kad būtum nepaleidęs, o tik gal paskui ir dar neaišku kaip, galbūt bus augimas.
Taip, ir nemažai žmonių iš tikrųjų bijo vat, to laikino gedėjimo periodo ir atideda dėl to skausmo baimės tam tikrus augimo procesus, nes kaip turi pasakyti, kad taip, pradžioje gedėjimo procesas, kuris turi visus savo etapus. Ir neigimas, ir skausmas, bet galiausiai pilnas gedėjimo procesas įvyksta, kai mes paaugame ir kažkas vietoj to išaugo naujo arba kažką labai svarbaus išmokstame.
O aš galvoju, aš ko gero labai esu tokia aiški, aš gana sunkiai paleidžiu darbus, aš labai stabiliu toj vietoj. Jeigu jau man kyla mintis, kad kažką reikia baigti, tai aš dar kokius metus tą darysiu, kol aš jau tikrai, nes man atrodo, dar čia kažkaip neblogai, ar kažkur tai mokausi kokius nors kokiam institute, ar kažką jau pradėjau daryti, ir jau seniai nebepatinka, ir aš dar 100 kartų padarysiu, nes vat kažkaip sugebu dar tą pozityvumą pūsti, paskui žiūrėjau, kam aš čia taip stengiausi, jau seniai man per gerklę lenda.
Tai tokio darbais paleidimo prasme, tu nekerti kirviu, o taip su pjūklu, vis pjauni, nu, dar pasižiūri, gal nepjaut.
Per daug turiu jėgų ir per daug optimistiškai man netaip greit pradeda skaudėti, nes aš vis savo jėgom iškloju tą. O santykiuose, matyt, aš atvirkščiai esu per trapi ir greit paleidžiu, jau man labai greit pradeda skaudėti ir per greit paleidžiu, jau kai kur būtų buvę gerai ir ilgiau paspręsti. Ne visur, kai kur džiaugiuosi, kad paleidau, bet matyti yra tendencija į tą pusę. Vat matai, dar vienas žmogus gali turėti, net sunku būtų pasakyti.
Skirtingus polinkius ar ne skirtingose situacijose. Vienus asmeniniuose santykiuose, kurius galbūt darbiniuose santykiuose. Nes aš galvoju, kad irgi kai kuriuose darbiniuose santykiuose, tarkim netgi savanorystė jaunimo linijoje, aš esu 10 metų. Ir atrodo, koks tai ilgalaikis santykis paremtas savanorišku pagrindu.
Bet matai, vat, pavyzdžiui, kita vertus, mano patirtimi, tai iš to savo atkaklumo aš vis dėlto turiu milžiniškus dividendus. Aš visą laiką vienoje srityje, aš visą laiką statau tą tokį skruzdėlyną lipdau ir jis vis didesnis darosi. Tai nežiūrint to, kad aš kai kur ir prasėdėjau be reikalo kokiose tai vietose, visumoje aš labai turiu daug. Mm-hmm. O su santykiais dėja, su šokinėjimu, tai daugiau turiu šiuo momentu gal net kitokių pergyvenimų, o negu kad turėčiau džiaugsmo. Tik tai turiu daug patirties labai įvairios, kurį aš vėlgi sunaudoju darbą.
Ir man atrodo, kad patirtis ne tik tais darbe padeda, bet irgi tam tikras brandos kelias žmogaus, ar nesutinki su to?
Na taip, tai va, kai įtaliojimas tau duoda brandos kelią, kad tu ir to pabandėjai, ir ano, ir žinai, kaip šitam krašte, ir kaip anam, ir kaip trečiam, bet tu nepasistatėjai.
Bet jeigu neturi bendros krypties, tada ar ne, nepasistatėjai, nes aš irgi galvoju, kad tarkim, šiais laikais kalbama, kad net ir profesiškai būtum sėkmingas, viena iš svarbių dalių yra, kad išliktum vienoje profesijoje, bet kita svarbi dalis, kad sugebėtum būti patyrinėjęs skirtingų profesijų, skirtingų laukų, skirtingų mokslų ir mokėtum apjungti juos į vieną. Kad toksai multi sugebėjimas turėti skirtingas profesijas savyje ir jas apjungti. Šiais laikais manoma vienas iš privalumų.
O dabar aš galvoju, iš tikrųjų čia visą laiką kalbėjau apie tai, kad atkakliai laikytis, nu, iš tikrųjų tai aš labai kai kur manau, kad reikia kuo greičiau kai ką paleisti. Pavyzdžiui, labai reikia kažkokiu būdu sugebėti paleisti praeitį, visokias ten vaikystės žaizdas. Arba sugebėti kuo greičiau paleisti senovinius metodus, ypač darbo. Nes dabar pasaulis taip greit keičiasi, kad aš manau laimi tie, kurie staigiai įsisavina viską, kas naujausia ir deda į šoną tuos senovinius, ypač sovietinius ir sunku žmonėm tai padaryti ir kuo vyresni, tuo sunkiau. Tai aš visada renkuosi naują, jeigu tik tai matau, kad tai nors šiek tiek geriau, nors šiek tiek, nes tu atsiliksi paskutinis.
Ir šitoje vietoje aš jaučiu, kad mes net šiandieną turėjome su tavim diskusiją dėl to, kad aš labiau konservatorius. Va, tarkim, atėjęs tas naujas metodas, man atrodo, kad neaišku, čia dar mokslas gal iki galo nėra patikrinęs.
Taip,
apie tą patį vaizduotės tam tikrus pratimus, ar ne, atrodo, kad ką čia užmerkti akis, man atrodo, tarsi pavojinga. Ir taip, man atrodo, tame galima labai pamatyti savo konservatyvumo, bet nepriėmimą naujovių. Aš labai gerai atsimenu, kai buvo tam tikras etapas, kai atsirado kompiuteriai ir kai kurie žmonės sakė, ne, man to niekad nereikės. Kai atsirado išmanieji telefonai ir sakė, ne, man niekada to nereikės. Arba ta pati, kai anglų kalba užmė labai stiprią dalį ir žmonės sako, kad ką ta anglų kalba, ką čia tas amerikonas, taigi aš rusų gerai moku. Ir taip, vat, nepritapti prie besikeičiančio pasaulio gali būti labai pragaištinga.
Ką ne mus neblogai paleisti?
Mhm.
Nes tada save labai nuodijai, kaip tu manai?
Tai šitą aš tikrai mokinuosi paleisti kaltinimus.
Mhm, nelengva.
Ypatingai, jeigu yra gilios schemos.
Gilios schemos, taip.
Aš tai, žinai, galvoju, kad apskritai tokia mintis, kurią skaičiau, man labai patiko, kad paleisti nereiškia, kad tau neberūpi kitas žmogus. Kad tai tiesiog suprasti, kad vienintelis žmogus, kurį tu šiame pasaulyje gali kontroliuoti, esi tu pats. Kad labai dažnai mes neprisėmame tos atsakomybės ir nesuvokiam, kad aš tik save galiu kontroliuoti. Kito žmogaus dažnai aš neturiu galimybės pakeisti. Jo elgesio su savimi. Ir dėl to man imtis tos atsakomybės už paleidimą tam tikrų dalykų savyje, kaip charakterio, ką tu sakai. Tam tikrų santykių išorėje, kaip gali būti jau nutolę, apmirę, arba netgi labai nenaudingi santykiai. Ir tam tikrų kartais artimiausių santykių.
O aš dabar tavęs beklausydamas, taigi atsiminėjau visiškai mintį iš kitos operos, iš Idzinio, reiškia kinietiška išmintis, pas juos yra labai įdomu, pas juos nėra tokio kaip laiko, ir yra, bet kokiam procesui yra tinkamas laikas arba netinkamas laikas, vienu žodžiu, tu negali paklausti kiniečių išminčiaus, ar man būti va, santykiuose ar nebūti, jisai sakys taip šiuo momentu būti, o štai va po pusmečio bus tinkamas laikas nebūti, tai reiškia, bet koks procesas arba savalaikis, arba nesavalaikis. Ir iš viso nėra taip, kad būtų galima abstrakčiai pasakyti, tarkime, jeigu esi labai kreivas, šiuo metu tau reikia galbūt kito kreivo žmogaus, jūs atitinkat tą kreivumo lygį kažkur, tai vienas kitą paremėt, kaip reiškia, kaip tie du kortų nameliai, tokie dvi kortos susiglaudę ir išstovyti. Ir jeigu tu sutiksi stipresnį žmogų, kuris gal tavo a priori labiau tinka, tai tu tiesiog neatlaikysi to. Jeigu silpnesnį, vėlgi gal tau nutrauks tave į dugną. Tai vat, kad kiekvienu momentu mes esam kaip kažkokios milžiniškos mozaikos, milžiniško kilimo dalelės. Ir tai, kas tuo metu vyksta, jau čia dabar labai krikščioniškai pradedu kalbėti, tai būtent to tuo metu ir reikia. Tik tai reikia įjungti labiau intuiciją ir pajausti, ką tau pats pasaulis siunčia, kas vyksta tarsi natūraliai. Ir labai smarkiai ten su savo idėjom fiks arba noru staiga pralopti ar tapti labai laimingu, nešokinėti, o tiesiog vat, judėti su kažkokia tai savaiminė išmintimi.
Mhm. O man kažkaip tai noris tik tais paprieštarauti paleidimo pusėj, pasakyti vieną dar svarbų dalyką, kad visų pirma, man atrodo, labai svarbu atsakingai pasirinkti tam žmogui, kuriam jau duodu pažadą, kad visą gyvenimą noriu su juo būti, kad visai kitaip žiūrėti negu į kitas draugystės. Tada labai atsakingai dirbti, kad nenuauktume į skirtingas pusės, nes labai daug šansų, kad jeigu nedėsime tos pastangos, nuauksime į skirtingas pusės ir išlaikyti tą pažadą būti visą gyvenimą kartu pasidarys per sunku. Tai vat skirtis santokose. Va čia jau man atrodo, kad daug mažiau paleisti šitą dalį reikia mokintis.
Na, arba daug mažiau paleisti tai, kas tau iš tikro gyva, dega, kas yra tavo svajonė, tavo misija, tavo pašaukimas tose vietose gal irgi taip pat įdėti, kaip reikiant daug pastangų, kad tai išstovėtų. Taigi, paliekam radio klausytojams patiems toliau mąstyti, ką jie turėtų paleisti, o ką jie turėtų vis dėlto laikyti iš visų jėgų, kaip, sakyt, kaip namo sienas, kad tai nenugriūtų, ar kokį medį laistyti, kad jis ir vis dėlto sausas, bet galbūt vieną dieną stebuklingai sužaliuos. Ir atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio.
Šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso gero.